Lamhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya. Sikhuluma khona kungeso kusenzwa ngabantu asebethe umsuzwane. Lokunye okujiyeneyo ukuthi bazelaphe umkhuhlane we-COVID-19. Siyabona kodwa ukuthi isihlahla lesi abanye abantu basigamula okunye okumangalisayo sokusesatshwa nje ukuthi ngwagcina kuzosonakala.
Ye, umsuzwane isihlahla esidala esivele sisetshenziswa. Nxa kubhubhe umuntu abantu bevela umbeka bawugezwa ngomsuzwane. Yi-sanitization eyayisenziwa. Izinkomo umuntu engakabekwa ziyayekwa esayeni. Zithi sezikhitshwa abanye bathathe isikhathikhathi abanye bathi isikhathi kwakhona isagenama esimhlophe silashwe ezindleleni indawo yonke ukwenzela ukuthi abantu babe sanitized lezinkomo lazo zingabi lomkhuhlane kusho ukuthi yinto esavela sayifica injalo isenziwa yikho isihlahla lesi siqakathekile kodwa ukuthi basivune ayisikho ukuthi singasiceda yebo kambe lapho esikhona bengasiceda kodwa-ke kufanele balandelele ukuthi isihlahla esivele sisetshenziswa nephunga nxa kungalamsuzwane abantu bebethatha iphunga lapho elikhona bageze ngephunga konke lokhu izihlahla ezazisenziwa abantu basebephunga ukuyekela nje besenziwa ngama-church isintu isintu nxa sibuyelela uright.
Ye, singathi kodwa kumele kumele besibambe njani isihlahla lesi ukwenza ukuthi singajabalali ngoba manje sebesigebha sibili.
Ugebha kakulunganga, awufanele basigebhe phela ngoba ngabe kuma ingatsha zaso phela kufanele ukuthi bayasithena siyahluma. Ugebha kufuneki ngoba besesiqothula ukuthi singaphindisiwe khona futhi.
Akubatshele ukuthi kumele basibambe njani isihlahla lesi
ekuxotsheni imikhuhlane ngoba sakufica kuvele kunjalo so ngani kutsha namuhla lawo amacawe wona la ayenza ukuthi abantu bageze ngaso yibo asebesivuna yibo abangasigebha basiqothulule ngabe kube kufika ilokhu zingatsha zaso bengavuna ukuthi sihlale sizingodo sakhumakhuma ezimiyane sisale ukwenzela abanye labo basizuze.
Siyambonga lamhla-ke ubaba uDavid Mkhabenyana Ngwenya, inyanga elodumo kona ngale kobulawayo. Ungadilala kusasa, sibongile Ngwenya baba.
Yebo, sibongile.
Sibonge kakhulu, asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo.
Sigcina amasiko wena, owangusenziwe mandla. Sigcina amasiko.